Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, u ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete najpre tri napeva Kir Stefana Srbina, a potom nepoznatih meloda iz 16. odnosno 18. veka. Kir Stefan Srbin bio je prvi poznati srpski kompozitor o kome je dosta pisano u zemlji i inostranstvu. Nažalost, još uvek nemamo pouzdanih podataka o njegovom životu i delovanju, a također nismo u mogućnosti da rekonstruišemo najstarije srpske melodije iz perioda od kraja 12. do kraja 14. veka. Liturgijske pesme, zabeležene u rukopisima bez notacije, krojene su, odnosno prenošene usmenim putem. Pesme Stefana Srbina zabeležene su kasno-vizantijskom neumskom notacijom. Uz njegovo ime, iznad pet do sada otkrivenih liturgijskih pesama na srpsko-slovenskom i grčkom jeziku, pripisivane su različite titule. Protopsalt, odnosno prvi pevač desnog hora, domestik, solista i upravitelj hora, i kir, gospodin. Stefanova najznačajnija i najduža pesma je Ninja Sili, dok su preostale četiri kompozicije ovog autora, pričasne pesme na grčkom, od kojih ćemo mi danas emitovati tri, zabeležene u 12 rukopisnih zbornika iz perioda od 14. do 16. veka. Ovi zbornici sadrže liturgijske pesme najpoznatijih vizantijskih i moldavskih autora, koje su se isticale svojim umetničkim kvalitetima. Među njih su svrstana i dela Stefana Srbina, koja su na taj način dobila antologijsko značenje. U emisiji Zlatno i plavo slušat ćete pričasnu pesmu Kušajte i vidite na tekst psalama 34 i 8, glas prvi. Potom pesmu za liturgiju pređeosveštenih darova, glas šesti, sada sile. Kao i pesmu Vkusite i vidite, glas prvi. Nakon pesama Kir Stefana Srbina čućete i Sevikon nepoznatog meloda iz 16. veka, to je stihira na praznik Vavedenja, glas osmi. Potom Gospode vičem nepoznatog meloda iz 18. veka i treću pesmu Kanona Svetom Savi, glas drugi, nepoznatog meloda iz 18. veka. Izvođači su Pavle Eksintijević i članovi ansambla Renesanse. Slušali ste nekoliko napeva sa kompakt diska Muzika stare Srbije, napevi od 14. do 18. veka koji su izveli Pavle Aksentijević i članovi ansambla Renesans. Bila su to najpre tri napeva Kir Stefana Srbina. Pričesna pesma Kušajte i vidite na tekst psalama 34 i 8 glas prvi. Potom pesma za liturgiju pređe osveštenih darova glas šesti, sada sile. Kao i pesma Vkusite i vidite glas prvi. Nakon toga čuli ste i Sevikon nepoznatog meloda iz 16. veka, potom Gospode vičem nepoznatog meloda iz 18. veka i treću pesmu kanona Svetom Savi, glas drugi, nepoznatog meloda iz 18. veka. Poštovani slušaoci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo, koju su pripremili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Ana Ćirica.